Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Grenell traži ukidanje taksi i odustajanje od kampanje povlačenja priznanja Kosova. Cenim energiju Grenella, ali ne ide lako s ubrzanjem razgovora sa Prištinom, poručio Vučić. EU komesar za proširenje Valjheri dolazi u Beograd 6. i 7. februara, izjavila Tanja Fajon za RSE. Srbija 91. u svetu po indeksu percepcije korupcije. Kina je izolovala milionski grad da spreči širenje smrtonosnog virusa. Danas sunčano od 3 do 9 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Zašto je rok otvaranja modernizovane pruge Beograd-Budimpešta pomeren na 2022. Na to pitanje odgovara Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
Proces izvođenja radova od strane kineske kompanije je pomeren zbog toga što je Mađarska morala da po drugi put raspiše tender i da na taj način ispoštuje regulativu Evropske unije za izgradnju jednog tako velikog infrastrukturnog projekta.
Za RSE govori Simona Lanzoni, izvestiteljka za Srbiju iz ekspertske grupe Saveta Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. O tabloidnom izveštavanju žrtvama nasilja kaže:
There is no respect for victim.
Nema poštovanja prema žrtvama i to je sramotno. To se ne dešava samo u Srbiji. U čitavom svetu mediji, naročito štampani, ne poštuju bol i patnju tih žena.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukidanje takse od 100% kao i prekid kampanje protiv nezavisnosti Kosova sledeći su koraci, poručuju Prištini specijalni zaslanik američkog predsjednika za pregovore Kosova i Srbije Richard Grenell. Nakon jučerašnjeg susreta sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem, Grenell se u prepodnevnim satima odvojeno sastao sa liderima pokreta Samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova, partijama koje pregovaraju o formiranju vlade. Iz Prištine se javlja Amra Zineli.
Specijalni zaslanik predsjednika SAD-a za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell zatražio od lidera pokreta Samoopredeljenje Albina Kurtija, inače mandatara za formiranje nove vlade, ukidanje takse od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. To bi, kako je dodao, trebalo da se desi istovremeno sa prekidom kampanje Srbije za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova. Grenell je kazao da će ukidanje takse zatražiti od svakog političkog lidera na Kosovu.
If we wanna move forward on economic development, that the 100% tariffs be dropped.
Ukoliko želimo da krenemo napred sa ekonomskim razvojem, veoma je važno ukidanje takse od 100%. To je nešto što treba da se desi istovremeno sa ukidanjem kampanje povlačenja priznanja nezavisnosti od strane Srbije. Obe ove stvari treba da se dese kako bi preduzeća napredovala, kako bi otvorili nova radna mesta za mlade ljude. Preneću istu poruku i u Beogradu, izjavio je Grenell nakon sastanka sa Albinom Kurtijem. On je dodao da formiranje nove vlade Kosova nije njegovo pitanje i da to posmatra sa strane.
I told Mr. Kurti that countries like the UK.
Rekao sam gospodinu Kurtiju da su države kao Velika Britanija i Nemačka imale složene koalicijske borbe za formiranje vlade. Mi posmatramo, ohrabrujemo i da se vode vladavinom zakona koji svi ostali i da shvate da se to dešava i u drugim zemljama, kazuje Grenell. Nakon Kurtija on se sastoji sa predstavnicima drugoplasirane stranke na oktobarskim izborima Demokratskim savezom Kosova. On je ovoj partiji na čelu sa Isom Mustafa izneo istu poruku da Sjedinjene Američke Države nisu zainteresovane za uključivanje u razgovore o formiranju vlade, te da je sa Mustafom podelio viziju brzog ukidanja kosovskih taksi i prekida srpske kampanje protiv nezavisnosti. Grenell, koji je i američki ambasador u Berlinu, doputovao na Kosovo u sredu uveče, a kada se sastoji sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. On je tada poručio da će raditi sa vladama i liderima na Kosovu i u Srbiji na poboljšanju ekonomske mogućnosti i otvaranju novih radnih mesta radi svetlije budućnosti za narod dve zemlje. Grenell inače u dvodnevnu posetu regionu stiže u sedmici u kojoj je uspješno posredovao postizanju dogovora između dve strane sa nemačkom kompanijom Lufthansa o uspostavljanju aviolinije Priština-Beograd. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
A iz Prištine Grenell danas stiže u Beograd gde će se sutra sresti sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vučić je izjavio da ceni entuzijazam specijalnog predstavnika predsjednika Amerike za razgovore Beograda i Prištine, ali da ne ide lako sa ubrzanjem razgovora između Beograda i Prištine. Razgovarat ćemo o svemu. Besmisleno je govoriti u aviosaobraćaju, a da ne možete da prevozite robu, rekao je Vučić za Pink, misleći na kosovske takse na srpsku robu. I još jedna vest u ovom bloku. Poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon navela je za Radio Slobodna Evropa da će 6. i 7. februara sa Evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem i izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom posjetiti Beograd, što će, kako je saopštila, biti prilika da se detaljno razmotre sva aktuelna politička dešavanja. Imala sam uvid u predlog zakona o smanjenju izbornog praga i svakodnevno pratim političku raspravu o toj temi, navela je Fajon u pisanom odgovoru ZRS povodom inicijative vladajuće Srpske napredne stranke za promenu izbornog zakona kojim bi se cenzus spustio sa 5 na 3% izašlih birača. Želim da Srbija i njeni građani napreduju na konstruktivan i smiren način bez negativne ili nacionalističke retorike, kako bismo postigli najbolje moguće rezultate za dobrobit svih u našoj razgovorima u kojima posreduje Evropska unija. Parlamentarni izbori u Srbiji značajno će ove godine obeležiti dalji proces proširenja Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana, navodi Fajon, koja je i predsjednica odbora Evropskog parlamenta za stabilizaciju i pridruživanje Srbije i Evropske unije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na najnovijoj listi indeksa korupcije u svetu, koju svake godine objavljuje organizacija Transparency International, Srbija je zabeležila pad za 4 mesta u odnosu na prethodnu godinu. Kada je reč o državama Zapadnog Balkana, većina država i dalje se prema izveštaju suočava sa problemom korupcije. Globalno i ove godine najčistija država sveta je Danska, dok je korupcija najveća u Somaliji, prenosi Svetlana Božić.
U državama Zapadnog Balkana stepen korupcije i dalje je dosta visok, pokazuje najnoviji indeks percepcije korupcije koji svake godine objavljuje organizacija Transparency International. U 2019. godini na listi 180 država sveta, Srbija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Kosovo i Albanija su ispod proseka, čime se svrstavaju u države sa još prilično visokim stepenom korupcije. Crna Gora u odnosu na svoje susede nalazi se u malo boljoj poziciji, jedina je u odnosu na prethodnu godinu napredovala. Organizacija Transparency International države rangira prema broju poena, od kojih su one blizu maksimalnih 100, države sa najmanje korupcije. Svetski prosek je 43, dok na Zapadnom Balkanu sve države osim Crne Gore imaju ispod 40 poena. Srbija je među njima i u 2019. zabeležila je pad na listi za 4 pozicije. U novom izveštaju ona 91. poziciju deli sa Turskom. I druge države balkanske regije beleže pad, Severna Makedonija za 13 mesta, Albanija za 7. Transparency u izveštaju skreće pažnju na 2 balkanske države, jednu u negativnom kontekstu, Bosnu i Hercegovinu, drugu uz pozitivna očekivanja, to je Kosovo. Bosna i Hercegovina je među državama koje su, kako upozorava Transparency, zabeležile značajan pad na tabeli od 2012. godine do danas. Ova država trpi zbog slabe primjene zakona u oblasti finansija. Tokom izbora 2018. godine, pojedine političke partije i organizacije civilnog društva izrazile su zabrinutost zbog neregularnosti prilikom glasanja, zastrašivanja građana i ukazale na zloupotrebe javnih resursa i neravnopravnu zastupljenost u medijima, navodi se u izveštaju. Na drugoj strani, Transparency u izveštaju s nadom gleda na Kosovo. Kao i većina balkanskih država, Kosovo nema naročito dobru poziciju na listi. Na indeksu percepcije nalazi se na 101. poziciji zajedno sa Bosnom i Hercegovinom. Ipak, bez obzira na to, Transparency ocenjuje da ta država, kako navode, ima svoju šansu nakon nedavno održanih parlamentarnih izbora. U izveštaju se ocenjuje da novi saziv ima priliku da poništi loše rezultate prethodne administracije i prioritet pruži borbi protiv korupcije. Globalno, i ove godine najmanje koruptivna država sveta je Danska, koja u 2019. prvu poziciju deli sa Novim Zelandom. Na drugom kraju liste nalazi se Somalija, koja je i u 2019. godini najkoruptivnija država sveta. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Komentarišući rezultate istraživanja, Vladimir Goati iz Transparentnosti Srbije ocenjuje da nalazi ne ukazuju samo da je stepen korupcije u Srbiji visok, već i da je ta pojava endemskog karaktera. To govori o slabosti vladavine prava, ali i o postojanju ozbiljnih smetnji ekonomskom razvoju, rekao je Goati. On je ocenio da je jedan od ključnih instrumenata koji omogućava hiperendemsku korupciju praksa imenovanja vršilaca dužnosti u javnom sektoru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti u svetu. Kina je izolovala grad Wuhan sa 11 miliona stanovnika u pokušaju da spreči širenje novog smrtonosnog virusa od kojeg su obolele stotine ljudi. U Wuhanu, industrijskom centru provincije Hubei, obustavljen je saobraćaj na železničkim stanicama, aerodromu, podzemnoj železnici, trajektima, a ne rade ni međugradski autobusi. Policija, vojska i specijalci blokirali su železničku stanicu na čijem su ulazu postavljene metalne barijere. Lokalne vlasti su naložile svim stanovnicima da nose maske na javnim mestima i pozvale državne službenike da ih nose na poslu. Slične mere uvode se i u obližnjim gradovima u kojima će od petka biti obustavljen javni prevoz, zatvorena pozorišta, bioskopi, kafići i drugi objekti za zabavu. Do sada je utvrđeno da je od novog koronavirusa obolela 571 osoba, od kojih je većina bila u Wuhanu. Drugi slučajevi zabeleženi su u Tajlandu, Sjedinjenim Državama, Japanu i Južnoj Koreji, ali većinu tih ljudi čine oni koji ili potiču iz Wuhana ili su nedavno bili u tom gradu. Od virusa je do sada umrlo 17 ljudi. Usled porasta antisemitizma u Evropi i Sjedinjenim Državama, desetine svetskih lidera učestvovaće danas u Jerusalimu na obeležavanju 75. godišnjice oslobađanja Auschwitza. Međutim, predsjednik Poljske neće učestvovati i umjesto toga 27. januara će biti domaćin događaja u spomen muzeju u Auschwitzu. Prenosi Miloš Teodorović.
Brojni šefovi vlada i država stigli su u Jerusalim kako bi obeležili 75. godišnjicu oslobađanja koncentracionog logora Auschwitz. Među učesnicima nalaze se ruski predsjednik Vladimir Putin, francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski princ Charles, američki potpredsjednik Mike Pence. Međutim, poljski predsjednik Andrzej Duda odbio je da učestvuje izrazivši nezadovoljstvo jer mu nije dopušteno da govori na skupu, dok će predstavnici Rusije, Francuske, Velike Britanije i SAD-a održati govore. Izraelski organizatori rekli su da će na događaju govoriti samo Nemačka i 4 saveznika iz Drugog svjetskog rata. Poljska, koja je također uznemirena Putinovim komentarima od prošlog mjeseca, kada je sugerisao da Poljska deli odgovornost za rat, bit će domaćin vlastitog događaja u spomen muzeju u Auschwitzu 27. januara. Više od milion ljudi je ubijeno, većinom Jevreja u koncentracionom logoru Auschwitz tokom nacističke okupacije Nemačke u Poljskoj. 6 miliona Jevreja umrlo je u holokaustu. Na prijemu koji je upriličen povodom skupa, izraelski predsjednik Reuven Rivlin pozvao je svetske lidere da ostave istoriju istoričarima.
Uloga političkih lidera, svih nas, jeste da oblikujemo budućnost. Nadam se i molim da će se svjetski lideri ujediniti u borbi protiv rasizma, antisemitizma, ekstremizma, u odbrani demokratije i demokratskih vrijednosti. Ovo je naš izazov, ovo je naš izbor,
rekao izraelski predsjednik. Oglasio se i Papa Franja.
Izražavam svoju goruću nadu da će kontinuiranom opreznošću i pozitivnim obrazovanjem nepravde načinjene tokom jednog od najmračnijih razdoblja u našoj istoriji nestati sa lica zemlje.
Kanadski premijer Justin Trudeau posebno je pomenuo borbu protiv antisemitizma i mržnju koja ponovo postaje sve uobičajenija.
Ubistvo 6 miliona Jevreja brutalnim i antisemitskim nacističkim režimom počelo je sporom erozijom prava i normalizacijom diskriminacije. Ne možemo dopustiti da prođe vrijeme kako bi se umanjila naša odlučnost da se takve strahote nikada više ne dogode.
Događaj u Jerusalimu jedan je od najvećih političkih okupljanja u istoriji Izraela. Više od 10.000 policajaca raspoređeno je po gradu, dok su glavni putevi kao i veliki delovi grada zatvoreni pre održavanja skupa.
U međuvremenu se oglasio i ruski predsjednik Vladimir Putin tokom susreta sa predsjednikom Izraela Ruvenom Rivlinom.
Za mene i moje kolege veoma je važno da budemo u Izraelu danas. Mi vidimo naše napore da sačuvate sjećanje na tragične događaje u Drugom svjetskom ratu. Upravo ste rekli da se ne zna kako se antisemitizam završava. Nažalost, mi to znamo. Završava se Auschwitzom. Stoga treba da budemo veoma oprezni i da ne dozvolimo da se nešto slično dogodi u budućnosti.
A u Novom Sadu je obeležena 78. godišnjica Novosadske racije. Novosađani su se okupili na Dunavu kod spomenika porodice u znak sećanja na žrtve akcije okupacionih snaga u Drugom svjetskom ratu, u kojoj je tokom januara 1942. ubijeno više od 4.000 ljudi, zabeležio Norbert Šinković.
Na obeležavanju na Akeju žrtava novosadske racije gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević poručio je da sećanje na nastradale treba da bude opomena da se fašizam uvek jača u teškim i izazovnim vremenima.
Ideologije poput najmračnijih fašističkih umova su stalna pretnja. Love u nesigurnim vremenima, love slabe i ljude bez prošlosti i identiteta. Zato fašizmu uvek moramo da budemo brana.
Vladika Bački Irinej održao je pored spomen obeležja žrtvama pomen Srpske pravoslavne crkve i podsjetio da je i danas deo sveta u problemima u kojima stradaju nevini ljudi.
Mi nemamo pravo na zaborav. S jedne strane iz pijeteta prema žrtvama, a sa druge strane da bismo bili spremni na to šta se sve može dešavati u budućnosti i da bismo, koliko do nas stoji, ponavljanje zla i zločina sprečili.
Vrhovni rabin jevrejske zajednice u Srbiji, Isak Asijel, kazao je da je sećanje nužno da bi zajednica shvatila težak teret prošlosti i da bi sve učinila da se slične stvari ne ponove. Vence na spomenik porodica položili su predstavnici gradskih i pokrajinskih vlasti, kao i jevrejske i romske zajednice. Pre same komemoracije otkrivena je i infotabla posvećena stradanju Novosađana tokom novosadske racije u centru grada. Organizacioni odbor je ranije izrazio nadu da će uskoro biti izgrađen i memorijalni centar koji će biti posvećen žrtvama racije u Južnoj Bačkoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Grenell traži ukidanje taksi i odustajanje od kampanje povlačenja priznanja Kosova. Cenim energiju Grenella, ali ne ide lako s ubrzanjem razgovora sa Prištinom, poručio Vučić. EU komesar za proširenje Varhelji dolazi u Beograd 6. i 7. februara, izjavila Tanja Fajon za RSE. Srbija 91. u svetu po indeksu percepcije korupcije. Kina izolovala milionski grad da spreči širenje smrtonosnog virusa. I sutra sunčano od 3 do 9 stepeni. U nastavku ćete čuti i ovo. Za RSE govori Simona Lanzoni, izvestiteljka za Srbiju iz ekspertske grupe Saveta Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. O tabloidnom izveštavanju o žrtvama nasilja kaže:
There is no respect for victim.
Nema poštovanja prema žrtvama i to je sramotno. To se ne dešava samo u Srbiji. U čitavom svetu mediji, naročito štampani, ne poštuju bol i patnju tih žena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U našoj Facebook rubrici Zašto? Na pitanje zašto je rok otvaranja modernizovane pruge Beograd-Budimpešta pomeren sa 2018. na 2022. odgovara Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
Mađarska kao država članica Europske unije naišla je na problem oko nepoštovanja pravila kompeticije prilikom dodeljivanja prava na izgradnju pruge u svojoj deonici. Tako da je celokupan proces izvođenja radova sa strane kineske kompanije pomeren zbog toga što je Mađarska morala da po drugi put raspiše tender i da na taj način ispoštuje regulativu Evropske unije za izgradnju jednog tako velikog infrastrukturnog projekta. U Srbiji jedan deo radova na izgradnji pruge radi i ruska državna železnica, ali veći deo jeste pod ovlašćenjima kineske kompanije, tako da su sami uslovi za početak izgradnje uticali da ona na samom početku bude pomerena i dok jedan deo radova jeste obavljen strane ruske državne železnice, najveći deo radova je kasnije otpočeo, to je onaj deo radova za koje je zadužena kineska kompanija i zbog toga je došlo do pomeranja datuma završetka od 2018. do na 2020. pa čak i onaj deo od Novog Sada do Subotice koji bi trebalo prema najavama koje smo skoro čuli da bude završena proleće 2021. godine. Srbija još uvijek nije u obavezi da usklađuje svoj normativni okvir sa pravilima Evropske unije. Tako da, osim kritike koje mogu biti opravdane zbog nepoštovanja pravila konkurencije prilikom odabira izvođača radova, ne postoje drugi način i da Srbija bude, po znacima navoda, kažnjena za nepoštovanje tih pravila.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Vlast u Srbiji usvojila je brojne zakone koji se tiču borbe protiv nasilja nad ženama, ali oni nisu usklađeni sa zahtjevima Istanbulske konvencije, pa se nadamo da će to biti ispravljeno, kaže ZRS Simona Lanzoni, izvestiteljka za Srbiju i druga potpredsjednica ekspertske grupe Saveta Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici GREVIO.
When we talk about domestic violence.
Kada govorimo o porodičnom nasilju, prema istraživanjima domaćih nevladinih organizacija, u Srbiji je od januara do novembra 2019. godine ubijeno 28 žena, a od tog broja u 17 slučajeva je ranije prijavljeno nasilje u porodici. Što država treba da uradi kako bi smanjila ovu negativnu statistiku?
First of all, to implement better the coordination body at local level.
Najpre da na lokalnom nivou bolje implementira koordinaciona tela koja se bave porodičnim nasiljem. Njih uglavnom čine tužilac, policija i socijalni centri. Mislimo da bi u ova tela na lokalnom nivou, ali i na državnom, trebalo da budu uključene i specijalne službe za žene, ali i zdravstveni sektor. Problem je također i tajming koji je veoma važan jer se mora brzo reagovati. Procena rizika je jedan od ključnih faktora koji se mora uraditi. Potrebna je obuka za zaposlene u tužilaštvu, centrima za socijalni rad, policiji, sudovima, za sve koji su uključeni u rad sa žrtvama nasilja.
Pomenuli ste da su potrebni treninzi za sve segmente sistema, ali također imamo problem sa tabloidnim medijima koji često izveštavaju bez osjećaja prema žrtvama nasilja.
Znam, nema poštovanja prema žrtvama i to je sramotno. To se ne dešava samo u Srbiji. U čitavom svetu mediji, naročito štampani, ne poštuju bol i patnju tih žena. One se tretiraju kao objekti.
Šta su primjeri dobre prakse kada govorimo o tom problemu?
Na primjer, u Srbiji postoji etički kodeks koji to reguliše, ali on ne uključuje nasilje nad ženama. Možda bi vlasti i medijska scena trebalo da porade na tome kako da se izveštava o nasilju, a da se ne uvećavaju stereotipi i spreči dupla viktimizacija žena koje su na ovaj način stigmatizovane u svim društvima. Novinar i urednik treba da shvate da to nije samo pitanje novca, već također ljudskih prava i etike. Istovremeno znamo da privatni sektor nije u vlasništvu države. Vlast može da ih podstakne da budu bolji, ali ne može da sankcioniše novinare. Zato je važno da svi ti sektori zajedno krenu u pravcu rodne ravnopravnosti, poštovanja ljudskih prava i prava žena. Imamo devojčice koje su silovane, a njihova imena se objavljuju u medijima. Šta bi se dogodilo ako bi novinarka ili novinar videli ime svoje sestre ili ćerke na naslovnoj strani? Zaista moramo o tome voditi računa.
Za RS govorila Simona Lanzoni iz Saveta Evrope.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U Meksiku raste zabrinutost zbog nestanka ekološkog aktiviste i stručnjaka za posebnu vrstu leptira, Omera Gomesa, koji nije viđen više od 7 dana i koji upravlja rezervatom leptira Monarha u Michoacanu, pišu svetski mediji. Taj region ozloglašen je po nasilnim kriminalnim bandama i u njemu je povećana ilegalna seča šume, protiv čega se aktivista neumorno borio. Meksička organizacija za ljudska prava pozvala je vlasti da istraže nestanak ekološkog aktiviste posvećenog zaštiti poznate vrste leptira, sugerišući da slučaj može biti povezan s ilegalnom sečom šuma na području države Michoacan, koja je pod velikim uticajem organizovanog kriminala, ističe Reuters. Nelegalna seča i eksploatacija šume raširena je u Michoacanu, ističe Reuters, dodajući da zaštitnici okoline kažu da ilegalna seča šteti staništu leptira Monarha, koji svake godine migriraju od Kanade preko SAD da bi prezimili u Meksiku. Gomez je neumorni aktivista za zaštitu Monarha, vrste leptira kojom su naučnici fascinirani jer koriste svojevrsni unutrašnji solarni kompas koji ih tokom leta vodi iz Kanade i SAD do područja na granici između država Michoacan i Meksiko, što je najduža migracija nekog insekta, naveo je BBC. Kada stignu do planinskih obronaka oblaka jelovih šuma u tom području, leptiri se grupišu da zadrže toplinu. BBC ukazuje da se na jednom stablu mogu vidjeti desetine hiljada leptira koji stvaraju šareni spektakl privlačan za turiste. Jedan od najvećih rezervata za leptire monarhe u Meksiku, kojim je upravljao Gomez, otvoren je u novembru kao deo strategije za zaustavljanje ilegalne seče šuma na tom području. Michoacán je poznat po nasilnim bandama koje kontrolišu velika područja Meksika i ubijaju sve koji bi mogli ometati njihove ilegalne aktivnosti, od trgovine drogom i ljudima do eksploatacije šuma i ruda, naglasio je BBC. U Meksiku, u kojem je prema januarskom izveštaju vlade do sada nestalo više od 61.000 ljudi, što ukazuje na dramatičan porast broja nestalih u odnosu na ranije vladine procjene, aktivisti za zaštitu okoline su česta meta, ukazuje Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Posle samo nekoliko dana čistijeg vazduha u Užicu je prema podacima Zavoda za javno zdravlje 300 mikrograma PM čestice i koncentracija čađe od 200 do 300 mikrograma po metru kubnom. Užička odbrambena liga, udruženje građana koje je svojim aktivnostima uspelo da stopira dalju gradnju mini hidrocentrala u užičkom kraju, podnela je gradskim vlastima predloge za smanjenje aerozagađenosti. Prenosi Novka Ilić.
To su četiri grupe mera, a na realizaciji nekih može se pristupiti odmah, kaže Dejan Krčevinac, predsjednik Užičke odbrambene lige.
Da se kupi aparat za mjerenje čestica PM2,5 koji Užice nema i koji bi bio instaliran i putem displeja koji već postoji na gradskom trgu, da ta informacija bude dostupna. Da se prestane sa korištenjem rizle u zimskim periodima na našim ulicama.
Krčevinac navodi i ostale predloge koji bi bili izvodljivi uz veću angažovanost gradskih inspekcija.
Da se od vulkanizera u gradu preuzmu sve gume koje nisu za korištenje. Da ekološki inspektor idu u redovnu kontrolu svih skladišta istrošenog motornog ulja. Da se napravi plan posadnje drveća u gradu.
Na predložene mere smanjenja aerozagađenja u Užicu gradska vlast još nije dala konkretan odgovor. A Dunja Đenić, savjetnica u Odeljenju za zaštitu životne sredine, ponovila je: aerozagađenje u Užicu nije kratkoročan problem.
Uzorno bi bilo očekivati da se problem koji datira više decenija reši u nekoliko godina. Aktivnosti koje smo preduzimali su pokazale određeni napredak, a pre svega konverzija sistema grejanja. Mi ne možemo promeniti klimu, mi ne možemo promeniti konfiguraciju terena i grada Užica koji se nalazi u kotlini reke. Ono što možemo jeste da smanjimo uticaj svih zagađivača. Govorimo često o individualnim kotlarnicama, Užice ih zaista ima jako puno. U proceni od 16.000 govorimo o kotlarnicama gradske kotlane. Trenutno imamo samo jednu kotlarnicu koja koristi mazut.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Izlog Kulturnog centra Beograda, takozvani Beo izlog, ove zime napravljen je od papira. Autorka ovog prazničnog izloga je Mina Miladinović, umetnica i arhitektica iz Pančeva. U umetnosti od papira se okušala prvi put pre 3 godine.
Ja zamislim nešto, a mogućnosti papira mi omoguće nešto potpuno drugo, uglavnom nešto više i nešto lepše od onoga što sam očekivala.
Jedan od njenih omiljenih motiva je ptica, kao simbol slobode. Ipak u Beo izlogu dominiraju lica njoj bliskih ljudi, pa je tako od papira izradila lica članova svoje porodice i prijatelja koji prema njenom mišljenju menjaju svet. Motivi na izlogu simboli su prijateljstva, zajednice, ljubavi i ostvarenja snova. Ovu video priču o papirnim zimskim motivima pronađite na sajtu slobodnaevropa.org i Facebook strani Radio Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Grenell traži ukidanje taksi i odustajanje od kampanje povlačenja priznanja Kosova. Cenim energiju Grenella, ali ne ide lako s ubrzanjem razgovora sa Prištinom, poručio Vučić. EU komesar za proširenje Varhelji dolazi u Beograd 6. i 7. februara, izjavila Tanja Fajon za RSE. Srbija 91. u svetu po indeksu percepcije korupcije. Kina izolovala milionski grad da spreči širenje smrtonosnog virusa. I sutra sunčano od 3 do 9 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno.